Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 24-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda talabalarning yangi yil bazmi o'tkazishi taqiqlandi.
Kafolat xati olingan, ota-onalariga yetkazilgan, biriktirilgan domlalar javobgardi ular.
Yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida narx-navo yana qimmatladi. Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat to'ntarishiga hozirlik borayotganini iddao qildi. Prezident to'ng'ichining Jenevadagi uyiga bostirib kirgan muxolifatchi Safarbekjon uy kalitini o'ziga kim berganini ochiqlashni istamayotir.
Kirib olish, shunday kalitini qo'ydim, kalitdan ochdim, kalitni rasmini qo'yganman.
Kalit qayerdan oldi?
Kalit deb bilmayman.
Rossiya musulmonlari o'zlariga nisbatan kuchaygan haqsizlikka qarshi million kishilik namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston ta'lim tizimi inqirozda. Millat kelajagi nima bo'ladi?
Bolalar bizning kelajagimiz-ku. Ko'paytirish jadvalini bilmasdan turib ular maktabni tugatadi. Sholanovani qo'liga beramiz. Lekin keyin nima bo'ladi ular?
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining talabalariga yangi yilni bazm qilish taqiqlandi. Ozodlik muxbiri aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, yangi yilni nishonlamaslik borasida talabalardan tilxat olinmoqda. Bundan tashqari, yangi yil bazmini o'tkazmaslik uchun viloyatdan kelgan talabalar 28-dekabrdan boshlab majburiy tarzda uylariga jo'natilishi ham aytilmoqda. Toshkent davlat agrar universitetining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra, har bir viloyatlik talaba o'ziga biriktirilgan o'qituvchi nazoratida poyezd yoki avtobus chiqarib yuborilishi tashkil qilinmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin yoki hoziroq www.ozodlik.org saytiga kiring. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tegishli reabilitatsiya markazida tutib turilgan Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos vataniga qaytarilishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik tarqatgan xabarnomada Galanos tegishli hujjatlarsiz va muddati o'tib ketgan pasport bilan O'zbekistonda yurgani bois 13 noyabr kuni qo'lga olingani aytildi. Vazirlik xabarnomasidan ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tug'ilgan 31 yashar Yanis Galanos 2009 yili O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, Gretsiya fuqaroligini qabul qilgan. 16 dekabr kuni esa Yevropa ittifoqi mas'uli Italiya rasmiylaridan kelib tushgan nota asosida Galanos italyan diplomatlari bilan uchrashtirilgan. Hozirgi paytda Italiya elchixonasi tomonidan Galanosni vataniga qaytarish uchun hujjatlar oshig'ich rasmiylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomada. Mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Shveytsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safarbekjon o'tgan tunni Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan Jenevadagi bir necha million dollarlik villada o'tkazdi. 52 yashar dissident 23 dekabr kuni boshlagan bu harakatini xalq puliga olingan villani ishg'ol qilish aksiyasi deb nom bergan va uni Shveytsariyada ro'yxatga olingan O'zbekiston demokratik jamg'armasining yana 4 a'zosi bilan birga boshlagan. O'sha kuniyoq bu voqeadan xabar topgan Jeneva politsiyasi Safarbekjonni bunday harakatning oqibatidan ogohlantirgan, ammo muxolifat faoliga ko'ra, u bu villaga eshiklarini buzib emas, balki kalit bilan qulfni ochib kirgani bois hozircha unga chora ko'rilmayapti.
Men shiorlarim, talablarimni ko'rdi, hujjatlarimni ko'pga olib ketdi, yani tashqarida qo'yib qo'ydim. Politsiya men bilan suhbatlashib gapi bor. U keldi, keyin u suhbatlashdi. Kalitni qayerdan oldim? Ma'naviy bir kalit bu. Xalq nomidan oldim. Kep tushdi qo'limga. Xalqning ko'pga 30 million bor O'zbekistonda.
Shu tariqa Safarbekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolayotgan va Shveytsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini aytishdan bosh tortmoqda. Ozodlik muxbiri bu voqea yuzasidan Jeneva politsiyasiga rasman murojaat qildi. Ayni damda javobni kutmoqdamiz. Tafsilotlarni Ozodlik radiosi veb-saytida kuzatib boring. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Misr bosh vaziri musulmonlar birodarligi tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi. Misr rasmiy matbuoti bergan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Hazim Beblaviy matbuot kotibi nomidan tarqatilgan bu bayonot Qohira shimolidagi Mansura politsiya bo'linmasi yonida bomba o'rnatilgan avtomobil portlashidan bir necha soat o'tib yangragan. Natijada bino qulagani, kamida 14 odam o'lgani, yuzlab odam jarohatlangani aytilmoqda. Misr bosh vaziri matbuot kotibi bu hujum uchun mas'uliyatni musulmonlar birodarligi tashkiloti xizmati zimmasiga yukladi. Bu ayblovni rad qilgan tashkilot ham o'z navbatida ushbu hujumni keskin qoralab bayonot tarqatdi. Misrda xalq saylovi bilan hokimiyatga kelgan Muhammad Mursi shu yilning iyul oyida ag'darilgandan so'ng xavfsizlik kuchlariga uyushtirilgan bir necha yirik hujumlar uchun musulmonlar birodarligi tashkiloti bunga qadar ham ayblangan edi. AQSh milliy xavfsizlik agentligi konsultanti Edvard Snowden o'z missiyasi allaqachon yakuniga yetgani haqida intervyu berdi. Washington Post nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Snowden xavfsizlik xizmati sirlarini fosh qilgani va bu ma'lumotlar amerikaliklarga o'zlarining qanday boshqarilayotgani haqida aniq fikrga ega bo'lish imkonini berishini aytdi. Ayni paytda Snowden vaqtinchalik siyosiy boshpana berilgan Rossiya poytaxti Moskvada yashamoqda. AQSh nashri muxbiri bilan suhbatda u topgan puliga makaron va chips yeb kun kechirayotgani, aksar vaqtini internetda o'tkazayotganini aytgan. Men Rossiya hukumati bilan hech qanday aloqaga ega emasman. Men ular bilan hech qanday kelishuv imzolamadim, deya alohida ta'kidlagan Snowden Washington Post muxbiri bilan suhbatda. Ozod etilgan Pussy Riot Punk guruhi a'zosi Mariya Alyohina Moskvaga yetib bordi va ilk uchrashuvdayoq qilgan ishlardan pushaymon emasligini bildirdi. Shuningdek, u o'zini aybsiz deb hisoblashini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Nijniy Novgoroddan kelgan Alyohinani Moskvadagi Kursk vokzalida uning tarafdorlari va jurnalistlar kutib olgan. Dushanba kuni Punk guruhining boshqa bir a'zosi Nadejda Talokonnikova ham qamoqdan ozod qilingan edi. Ular Rossiya konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli ozodlikka chiqqanlar. Eslatamiz, 2012-yilning 17-avgust kuni Xamovnichskiy tuman sudi Pussy Riot Punk guruhining 3 a'zosi, jumladan Alyohinani bezorlikda ayblab, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, qo'l telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik sahifasi to'sib qo'yilgani bois, sahifamizga aylanma yo'llar orqali kirishingiz mumkin. Buning uchun Millat Info yoxud Dovon Info proxy saytlaridan foydalaning. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistondagi oliygoh talabalariga yangi yil bazmi o'tkazish qat'iyan taqiqlandi. Yangi yilni nishonlamaslik borasida talabalardan tilxat olinayotgani haqida Ozodlik manbalari xabar berdi. Talabalarning yashirincha ziyofat uyushtirishlari oldini olish maqsadida har 10 talabaga bir o'qituvchi mas'ul qilib biriktirilgan, demoqda Ozodlik manbalari.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar yig'ilishib, yangi yil bayramini o'tkazmasligi uchun viloyatdan kelgan talabalar 28 dekabrdan boshlab majburiy tarzda uylariga jo'natiladi. Toshkent davlat agrar universitetining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra, har bir viloyatlik talaba o'ziga biriktirilgan o'qituvchi nazoratida poyezd yoki avtobusga chiqarib yuboriladi.
Hammasiga tushuntiryapmiz, ichmalar uyinga bordiyapmiz. Ichkishlardan xodimlar chaqirib, ular bilan uyiga to'g'ri yetib olish, kafolat xati hammasi olinadi. 10 talabaga bitta domla qilib, hammasidan kafolat xati olib, ular bilan bog'lanib, 10 talabaga bitta professor o'qituvchini biriktirganmiz. Shu hammasini ular mana 27 kun oxirgi o'qish kuni, shu 28-29 hammasini uyiga borishi bilan kafolat xati olingan, ota-onalariga yetkazilgan, biriktirilgan domlalar talabani ne tolki poyezga chiqarib o'tkazib yuborishga. Uyiga borib tushgandan keyin telefonlashib, qaytib kelguncha javobgardi ular. Kafolat xati shu biz ta'tilni ana qilmaymiz, tushuntirildik, ogohlantirildik, hech qanaqa u yoqqa bu yoqqa nojo'ya ishlar bilan shug'ullanmaymiz, uyiga boramiz deb ular ham hammasidan olingan.
Toshkent avtomobil yo'llar institutida ham talabalar 28 dekabrdan 10 yanvarga qadar ta'tilga chiqariladi. Institut xodimiga ko'ra, talabalarga biriktirilgan o'qituvchi ta'til payti toshkentlik hamda ma'lum sababga ko'ra uyiga ketmagan viloyatlik talabalarning yashirincha yangi yil bazmini o'tkazmasligi uchun javobgar hisoblanadi.
Ular ko'p bayramlar bo'lmaydi-ku. Talabalar qishki ta'tilga chiqarilamiz 28-10 yanvarga qadar. Har bir murabbiy talabalar ijarada, qarindoshining uyida, talabalar turuvchi yashash manzillariga borib, ular yashash shartlarini o'rganishadi. Ular buni to'liq doirada tushuntirish va qilishlar olib boriladi. Buyruqlar ham chiqarilgan. unaqa katta bayram tadbirlar unaqa bo'lmaydi bizda yangi yil.
Toshkent Milliy universitetining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, talabalar yangi yil ziyofatlarida ichkilikbozlik qilishi va pirotexnika vositalaridan foydalanishining oldini olish maqsadida ularning bir joyga yig'ilishiga izin berilmayapti. Yangi yil bazmi o'tkazishga taqiq nafaqat poytaxt, balki viloyatlar oliygohlarida ham kuzatilyapti. Andijon qishloq xo'jaligi institutining ismini ochiqlamaslikni so'ragan talabasiga ko'ra, talabalar ziyofat qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan. Bizda yangi yilga to'planmaysizlar deyishdi. Ichasizlar va paqqildoq otasizlar. Shuning uchun mumkin emas deyishdi. Lekin talabalar yig'ilishib, yashirincha ziyofat o'tkazishni rejalashtiramiz. O'ylaymizki, domlalarimiz sezib qolishmaydi, dedi andijonlik talaba yigit. Talabalarga yangi yil ziyofatlarining taqiqlanishi mavzusi 2 kundirki ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lyapti. Jumladan Muhammad ismli talaba yigit Facebook'dagi sahifasi orqali bu shaxs erkinliklarining cheklanishi deya yozgirdi. Joriy yilda Toshkentdagi ayrim banklarda ham yangi yil munosabati bilan o'tkaziladigan korporativ bayram kechalari bekor qilindi. Bank menejerlari bu bank mablag'ini tejash maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozircha bu yil Toshkent bank xizmatchilari, qolaversa ayrim davlat idoralari, mana eshitganingiz kabi talabalarning yangi yil bazmi o'tkazishlari nima sababdan taqiqlanayotgani haqida aniq ochiq bir rasmiy bayonot yo'q. Ayrim manbalarning, norasmiy manbalarning ozodlikka yozishicha rasmiylar talaba va xodimlarga bu yil prezident Islom Karimovning yangi yil arafasidagi kayfiyati yaxshi emas, shuning uchun yangi yil bazmlari ko'ngilga sig'maydi degan mazmunda gaplar qilishgan, ammo bu ta'kidlab o'taman, norasmiy Toshkentda yurgan gaplardan ayrimlari mabodo sizning atrofingizda ham bu yil yangi yilni nishonlash taqiqlanayotgan bo'lsa va umuman yangi yil arafasida o'z atrofingizda bo'layotgan boshqa voqealar haqida jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Demak, ana shu xabar yo'llash va xabar olish imkoniyatidan foydalaning. Muloqotimiz yana yangi yil arafasidagi O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yangi yil arafasida Toshkentning Chorsu va boshqa bozorlarida go'sht narxi odatdagidan yana qimmatladi. Ayni paytda 4,500 so'mga sotilib kelgan bir butilka Coca-Cola ichimligi yangi yilga bir hafta qolganida 8,000 atrofida sotila boshlandi. Ayni paytda Farg'onada go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxining o'zgarishsiz qolayotgani aytilmoqda.
Toshkentning Chorsu bozorida go'sht sotadigan Rustam Qassob Ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda mol go'shtining narxi ko'tarilganini aytdi.
Narxi ko'tarilyapti, aka. 23,000, 22,000 har xil bo'ldi. Solli 19,500 berilyapti, har xil de, aka. Mol go'shti,
dedi Rustam Qassob. U bozorda mol go'shti narxining ko'tarila boshlaganini, Samarqand, Qarshi va boshqa viloyatlardan poytaxtga mol olib kelish kamaygani va odatdagidek yangi yil arafasida go'sht va go'sht mahsulotlariga talab ortgani bilan izohladi. Chorsu bozordagi do'konlardan birining xodimi Adhamjon Ozodlikka mol go'shtidan tashqari asosan Toshkentda iste'mol qilinadigan ot go'shtining narxi ham ko'tarilganini aytdi.
Ot go'shtini oldim, o'sha norin bo'lib, rahim go'shti 27,000dan qilib berishdi. O'zi suyakligini 22,000, 23,000 sotishayotgan ekan. Ot go'shti o'zi rahimi 23,000, 24,000 atrofida edi. Eng har ko'tarilib qopti, yangi yil oldi,
dedi Adhamjon. Uning aytishicha, bayram arafasida Chorsu bozorida bitta qazi narxi og'irligiga qarab 40,000 so'mgacha ko'tarilgan. Adhamjon, Chorsu bozoridagi boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim-kechaklar narxi ko'tarilmaganini, ammo qora bozorda dollar qariyb 1000 so'mga oshib, hozirda 1 AQSh dollari 2840 so'mdan almashtirilayotganini qo'shimcha qildi. 23 dekabr kuni O'zmetronom mustaqil internet gazetasi Toshkentdagi do'konlarda 1,5 litrlik bir butilka Coca-Cola ichimligi narxi hech bir sababsiz 6,5 ming so'mdan 8 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotganini aytdi. Toshkentda go'sht va Coca-Cola narxi ko'tarilgan bir paytda Farg'ona vodiysida bu mahsulotlar narxi o'zgarishsiz qolmoqda. Farg'onalik Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda yangi yil arafasida Farg'ona va Marg'ilon bozorlarida oziq-ovqat narxlari ko'tarilmaganini, biroq bozorda xaridorlar har yilgidan ko'p ekanini aytdi.
Gapdirosi bizda narxlar o'zgargan yo'q. Shirin ichimliklar narxi hech qanaqasi o'zgargan yo'q. Lekin kamayib boryapti. Endi bu har yilgi yangi yil arafasida holat. Eng katta bayram shu O'zbekistonliklarning katta bayrami. Coca-Cola ichimligi 1,5 litrli butilkasi 4,5 ming so'm
dedi Abdusalom Ergashev. U Farg'onada Coca-Cola narxining oshmaganini, Namanganda ushbu salqin ichimlikni ishlab chiqaradigan yirik zavod borligi bilan izohladi.
Bizda endi Namanganda bor Coca-Cola nimasi filiali. Shuni Toshkentga yetkazib berolmayotgan bo'l. Bizda agar ishlayotgan bo'lsa, o'sha birinchi qurilgan paytidan Namanganda edi, kattaroq ishlab chiqaruvchi zavodi Coca-Cola'ni. Shuning uchun ham farqi bo'lsa kerak-da.
Dedi Abdusalom Ergashev. Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shu kunlarda Coca-Cola ichimligi juda oz miqdorda ishlab chiqarilayotgani haqida Ozodlik avvalroq ma'lum qilgan edi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD korxonasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois yuzaga kelgan tanqislik mahsulotlar narxining ko'tarilishiga sabab bo'lganini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida go'sht va eshitganingiz kabi Coca-Cola ichimligi narxi anchagina ko'tarilib qoldi. Muloqotimiz O'zbekiston hayotining boshqa yangiliklari bilan davom etadi. Beeline O'zbekistonda 900 ta yangi baza stantsiyalarini ishga tushirishni rejalamoqda. Shirkat yangi baza stantsiyalari qurilishi uchun noyabr oyida rasmiy litsenziya olgan. Shirkat vakillari yangi stantsiyalar ishga tushirilishi mijozlar ko'paygani bilan bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. 2012 yil yozida O'zdun Robita yopilish ortidan uning millionlab mijozlari Beeline'ga o'tishga majbur bo'ldi va bunga hozir bo'lmagan boshqa shirkatlar aloqa sifatining yaxshi darajada ushlab qolishga muvaffaq bo'la olmadilar.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri hisoblangan Beeline mamlakatda aloqa sifatini yaxshilash uchun 900 ta yangi baza stantsiyalarini o'rnatishini bildirmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Hollandiyaning Wimpelcom shirkati vakillasi Galina Kurganovaning ozodlikka aytishicha, shirkat O'zbekistonda yangi baza stantsiyalari qurilishi uchun litsenziya olgan.
С прошлой недели компания начала получать разрешение на запуск базовых станций.
Mamlakatda yangi stantsiyalarni ishga tushirish uchun ruxsat olgan. Bu bizga 900 dan ziyod yangi stantsiyani ishga tushirish va tarmoqda mijozlar ko'payib ketgani bilan bog'liq muammolarni hal etish imkonini beradi, dedi Kurganova. O'zbekistonda O'zun Robita yopilishi ortidan uning mijozlari keyinchalik boshqa kompaniyalarga, jumladan Beeline'ga o'tib ketgan. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois aloqa sifati O'zbekistonda birdan yomonlashib ketgandi. Beeline mijozlarining O'zbekistonda aloqa sifati yomonligi borasida shikoyatlari tinmaydi.
Siz juda ham yomon. Gaplashish iloji yo'q vaqtga gaplashishni. Beeline'da gaplashishga juda ham qiynalamiz.
Shu abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib, umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof kelayotgan darajada shu ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rost bo'ladi.
Galina Kurganovaning aytishicha, yangi stantsiyalarning qurilishi O'zbekistonda anchayin yomonlashib ketgan mobil aloqa sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi.
Dополнительная нагрузка на сеть и решается за счёт расширения и модернизации сети.
Umid qilamizki, yangi stantsiyalarning ishga tushirilishi mijozlar ko'paygani bilan bog'liq nagruzkani kamaytiradi va aloqa sifatini yaxshilaydi, dedi Kurganova. Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan uyali aloqa operatori hozir O'zbekistonda 10 milliondan ortiq abonentga ega. Oktyabr va noyabr oylarida Beeline uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv o'tkazgan soliq idoralari kompleks tekshiruvlar davomida jiddiy qonunbuzarlik topilmaganini ma'lum qilishgan. Shirkat vakillari Beeline'ning yopilishi haqidagi gap-so'zlarni inkor qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik yangiliklarini Twitterda ham kuzating. Mana hozirgina so'nggi qo'yilgan Twitter xabarida Ruskiy harakati muhojir ovi loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda degan xabar turibdi. Ozodlikning Twitterdagi lentasidan eng so'nggi hovuri bosilmagan xabarlarni topib o'qishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon o'tgan tunni Gulnora Karimovaga tegishli Jenevadagi bir necha million dollarlik villada o'tkazdi. 52 yashar dissident 23 dekabr kuni mazkur villaga kirib olgan. Voqeadan xabar topgan mahalliy politsiya o'zbek faolining bu harakatlarini taftish qilmoqda. Gulnora Karimova Twitter'dagi yozishmalarida singlisi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev O'zbekiston Milliy Xavfsizlik hamkorligi bilan birgalikda Jenevadagi uyining ishg'ol qilishini uyushtirganini iddao qildi. Biroz oldin Gulnora Karimova Jenevadagi villaga kirib olgan odam Turkiyadagi Bozqurt terrorchilarga yaqin bo'lgan turk millatiga mansub shaxs ekanini aniqlagani haqida ham yozgan edi.
52 yoshli siyosiy qochqin muxolifat faoli Safar Bekjon 23 dekabr kuni ishg'ol qilgan Jeneva kantonini Shomin Dola Provote ko'chasidagi villada birinchi tunni o'tkazganini aytdi.
Salonda, zalda oddiy mana shu devonlarda yotib turdim. Hech kim o'ylamasin, shayxlarga o'xshab daryosiqlarda yotmadim. Hech bir narsaga qo'lim tegizmadim.
23 dekabr kuni O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan bu villani ishg'ol qilish aksiyasida Shvetsariyada ro'yxatga olingan O'zbekiston demokratik jamg'armasining Safar Bekjon doxil boshqa 4 a'zosi ishtirok etgan edi. O'sha kuniyoq bu voqeadan xabar topgan Jeneva politsiyasi villaga kelgan va Safar Bekjonni bunday ishg'ollar oqibatidan ogohlantirgan.
Oldiniga qarovul sistema keldi mahallada. Men shiorlarim, talablarimni ko'rdi, hujjatlarimni ko'pi olib ketdi, yani tashqariga qo'yib qo'ydim. Keyin politsiyani chaqirib keldi u. Politsiyani men bilan suhbatlashish gapi bor. U keldi, keyin u suhbatlashdi. Jandarmeriyadan odam keldi va u men bilan gaplashdi. Ya'ni ko'p fotokopiyalarini qo'yib qo'ygan edim tashqarida, undan oldi fotokopiyalarini. Qilgan narsasida o'sha shiorlar mahalliy aholi yashaydigan joyda mumkin emas, ya'ni siyosiy nimalar. Qonun bo'yicha shunaqa kunduz kuni buni dedi, qo'ydingiz, endi kechqurun oling, ertaga qo'ymang buni dedi.
Huquq faolining so'zlariga ko'ra, u bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan qulfini ochib kirgani bois hozircha chora ko'rilmagan.
Ochdim, kirdim.
Kalitni qayerdan oldingiz?
Bu yerda prokuraturasi tergovi mahkamasi bor, kelib so'raydi.
Ammo Bekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolgan va Shvetsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini ochiq aytishdan bosh tortmoqda.
Kalitni qayerdan oldim? Kalitni ma'naviy bir kalit bu. Xalq nomidan oldim, pulim. Ne bilmayapman, kep tushdi qo'limga. Xalqning ko'pki 30 million bor O'zbekistonda.
O'zbekiston demokratik jamg'armasi raisi Safar Bekjon to'g'ri bu villaning egasi paydo bo'lib, uni uydan chiqarishga urinmagunicha villada qolishini aytmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimovaga qarashli ko'riladigan Twitterdagi mikroblogda Jenevadagi villada bo'layotgan voqealarga munosabat bildiriladi va bu uyning Karimovaga tegishli ekani bilvosita tan olinadi. Lekin SNB Tillayev guruhi nima uchun hozir mening uyimda? Bunga biror aniq javobingiz bormi? Taxmin qilamanki, yo'q mazmunida tweet qoldirdi Gulnora Karimova. Yana bir tweetda singlisi Lolaning turmush o'rtog'i Tillayev O'zbekiston Milliy Xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda Jenevadagi uyining ishg'olini uyushtirganligi iddao qilinadi. Bundan tashqari Gulnora Karimova villasidan sal narida Tillayevga qarashli 50 million dollarlik uy borligi haqida yana bir iddaoni ilgari surdi. Biroz oldin Gulnora Karimova Jenevadagi villaga kirib olgan odam Turkiyadagi Bozqurt terrorchilarga yaqin bo'lgan turk millatiga mansub shaxs ekani aniqlangani haqida yozgan edi. Gulnora Karimovaning yozishicha, Osiyo mamlakatlari diplomatik kanallari orqali kelib chiqishi turk bo'lgan bu shaxsning Bozqurtlar terror tarmog'i orasida ko'ringani aniqlangan. Safar Bekjon Ozodlik bilan suhbatda Bozqurtlarga aloqadorligini rad etadi.
Bozqurtlarga hech qanaqa aloqam yo'q men. Bozqurt tashkilot sifatida yoki boshqa sifatda dunyoning hech bir joyida terroristik aytilmagan.
terörist deb topilmaga, agar a'zo bo'lganimda o'shani ham aytardim men. Shu terörist deb topil huquqiy nuqtai nazardan yoki bo'lmasa siyosiy nuqtai nazardan bir ayblov e'lon qilinmagan tashkilot. Javobgarlik sudlashish kerak meni bilan, da'vochi kelish kerak oldimga. Men advokatlarim bo'ladi, uni advokatlar bo'ladi, aytadi. Shu sud orqali da'vochi meni bu yerda chiqarishga harakat qilish kerak.
Ozodlik radiosi Karimovaga tegishli uyga o'zbek faollari kirib olgani hodisasi yuzasidan izoh so'rab Jeneva politsiyasiga ham murojaat qildi. Hozircha bu yuzadan izoh bo'lmadi. Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan bu uy joriy yilda bir necha marta matbuot diqqatini tortgan. Shvetsiya prokuraturasining matbuotga bildirishicha, avgustning oxirlarida mamlakat politsiyasi Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasida tintuvlar o'tkazgan. Shvetsiya prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, tintuvlar 2012-yil iyulida pul yuvish va korrupsiyada gumon qilingan 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga qarshi ochilgan ish asosida o'tkazilgan. Xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon 1996-yildan buyon Shvetsariyaning Lozan shahrida siyosiy qochqin sifatida yashab keladi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Bekjon 1993-96 yillar oralig'ida O'zbekiston qamog'ida o'tirib chiqqan. U O'zbekiston qamog'ida ko'rgan kechirganlari haqidagi Narigi dunyo darchasi oldida nomli kitob muallifidir.
Shunday qilib, Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon 23 dekabrdan 24-chiga o'tar kechasi Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytilayotgan Jenevadagi villada o'tkazdi. Safar Bekjon bu villaga kalit bilan kirgani, ammo kalitni kimdan olganini ochiqlashni istamasligini ta'kidlamoqda. Gulnora Karimova esa Safar Bekjonning bu harakatini MXX va o'z singlisining eri Timur Tillayev bilan birgalikda qilingan o'ziga qarshi navbatdagi harakat sifatida baholamoqda. G'arb davlatlarida diktator oilalariga tegishli uylarning ishg'ol qilinishi birinchi marta bo'layotgan hodisa emas. 2011-yilda Liviya diktatori Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomga tegishli bo'lgan Londondagi uy mustabidni ag'daraylik deb nomlangan guruh tarafidan ishg'ol qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, Londonning Hamspet mahallasida 16 million dollarlik bu uy hali ham mazkur guruh faollari nazorati ostida qolmoqda. Jenevadagi uyning taqdiri nima bo'ladi? Buni ozodlikda kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Gulnora Karimova bu va boshqa voqealarga nisbatan munosabat bildirishni Twitter sahifasida davom ettirmoqda. Gulnora Karimovaning eng so'nggi shov-shuvli bayonotlarini ham kasbim Mehribon tinimsiz kuzatmoqda. Mehribon, marhamat, Gulnora Karimova o'tgan 24 soat ichida qanday shov-shuvli bayonotlar qildi, nimalar haqida jamoatchilikka ma'lumot tarqatdi? Marhamat, sizdan eshitaylik.
Gulnorani eng so'nggi shov-shuvli, hamma har bir tweetini Gulnorani shov-shuvli deyish mumkin, ilmoqli, shov-shuvli iddaoli gaplarni yozadi va Gulnorani mana shu shov-shuvli tweetlardan biri bu tweet video bo'ldi, ya'ni videolarni bir qancha qismdan iborat videolarni o'z tweet lentasida e'lon qildi va bu videolar Gulnorani aytishi bo'yicha o'sha otasi yashayotgan uy, ya'ni Oqsaroydagi uy, Oqsaroyga borgan payti uni va o'g'lini o'sha otasi yashayotgan hududga o'tkazilmaganligi.
Menimcha, dacha bo'lsa kerak. Yo'llarga qaraganda bu Oqsaroy yo'liga o'xshamayapti. Uzun archalik to'sib qo'yilgan.
Yo'q, hali u ma'lumki, Oqsaroygacha hali ancha joy bo'lsa kerak, chunki videoda endi kimligi, o'sha pogonliman deyapti, rus tilidagi o'zaro suhbat, pogonliman deyapti. O'sha pogonli kishining ham yuzi ko'rinmagan, yonidagi yigitning ovozi o'zgartirilgan, lekin o'sha bobong deyapti, pogonli yigit nimaga qarab, shuning uchun islomni hali to'ladan kelganligini nima qiladigan bo'lsak, islom deb taxmin qilishimiz mumkin u yigitni. Va o'sha kishi aytyaptiki, suhbat davomida hali o'rtada deyapti otryad turibdi, ulardan o'tish kerak, demak hali Oqsaroygancha yana 2-3 ta post bo'lsa kerak. balki
o'xshalar yoki dacha haqida aniq bilmaymiz, lekin shu paytgacha Gulnora Karimova onasini tashabbusi bilan Milliy xavfsizlik xizmat raisi Rustam Inoyatov o'zining otasi bilan gaplashishiga to'sqinlik qilayotgan haqida ko'p yozdi.
Juda ko'p yozdi. Juda ko'p yozdi. Birinchi bu endi Gulnorani nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, hali ashyoviy dalil qo'shtirnoqchida aytamiz. Endi ashyoviy dalil sifatida keltiryapti, lekin e'tibor qiladigan bo'lsak, videoda o'sha pogonli kishi boboing bilan buvingni ko'rsatmasiz, bir narsa qilish mumkinmi degan gapni qilyapti.
Buving esa bobongni xabardor qilmasdan turib bunday qaror bermaydi degan
gapni qilyapti. Endi bundan keyin agar tushunadigan bo'lsak,
demak Gulnora Karimova va prezident Karimov o'rtasidagi muloqot ko'priklari yopilganini bu qaysidir ma'noda dalillayapti.
Dalillayapti va Karimovda bexabar deganiga qanaqadir bir xabardorligini bildiradi mana shu pogonli kishining gapi.
Demak, bu jarayonlarni hammasi onasi va otasi tashabbusi bilan bo'layotganini Gulnora jamoatchilikka e'lon qildi. Ayni paytda mehribon Gulnora Karimova O'zbekistonda qandaydir davlat to'ntarishi urinishlari borayotgani haqida ham gap tashladi. Shuni tafsilotlariga to'xtalsangiz.
Bu kecha tashalgan uni tweet xabari, bu juda ham iddaoli tweet.
Kim uyushtiryapti ekan bu to'ntarishni?
Buni hozir o'qib beraman, chunki bu juda ham iddaoli tweet bo'lgani uchun Gulnoraning tweetini aynan o'zini o'qishimiz shart deb o'ylayman. Demak, Gulnora yozyapti: Inoyatovning qarindoshi, shahar prokurorining o'rinbosari Mir Ag'lam, uning o'g'li Rashid, shahar MXXsi, xavfsizlik xizmati boshlig'i, hozirda esa Inoyatov o'rinbosari Hayot, Vazirlar Mahkamasi raisi Mirziyoyev, prezident xavfsizlik xizmatining yangi boshlig'i Tohiriy, uning o'rinbosari Abdurahim Mo'minov kabi mayda amaldorlar kuchi bilan davlat to'ntarishi qilishga harakat qilinayotgan ko'rinadi degan bir juda iddaoli tweetni qoldirdi. Keyin Gulnoraga o'sha uni Twitterdagi followerlardan biri buni kimdir qo'llovsiz qilish mumkinmi degan savolni berishdi. Bu savolga Gulnora buni xorijdan va mamlakat ichkarisidan olishyapti qo'llovni degan gapni qildi va Tatyana Akbarovna o'z dividendlarini oladi degan gapni qavs ichida keltirdi. Demak, bu gapidan tushunsak,
bu to'ntarishi bo'ladi. Davlat to'ntarishiga Tatyana Akbarovnaning eri Islom Karimov ketishi kerak bo'ladi. Undan qanaqa dividend olarkan?
Otasini bu juda ham
onasini, dadasini avvalishda aytyapti. Xullas, buni tushunish uchun
abrakadabra, lekin mana shu bu Gulnoraning tweeti juda iddaoli. O'sha, demak, davlat to'ntarishiga shu shaxslar harakat qilyapti degan bir iddaolan tweetni qildi va onasini ham bunda qo'li borligini
aytyapti. Agar Surxondaryoga bundan 3 kun avval safar qilib bu yerda viloyat hokimini o'zgartirgan prezident Islom Karimovning o'sha yerda qilgan bayonotlaridan biri eslansa, ya'ni O'zbekiston jiddiy va tahlikali burilishlar arafasida turibdi degan gapini agar eslaydigan bo'lsak va buni prezidentning qizi Gulnora Karimova iddao qilayotgan davlat to'ntarishi bilan bog'laydigan bo'lsak, O'zbekiston haqiqatda ham tahlikali bir burilishlar, balki to'ntarish arafasida turgan bo'lishi mumkin.
Kuzatishda davom etamiz.
Buni faqatgina O'zbekistondagi vaziyatni, jarayonlarni ayni paytda Gulnora Karimovaning Twitterdagi mana shunday iddaoli shov-shuvli bayonotlarni kuzatish orqali, demak, kuzatamiz. Boshqa hozircha imkonimiz yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari sarlavhalarini yana bir bor yodingizga solib o'taman. O'zbekistonda oliygoh talabalariga yangi yil bazmi o'tkazish taqiqlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli reabilitatsiya markazida ushlab turilgan Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos vataniga qaytarilishi mumkin. Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon o'tgan tunni Gulnora Karimovaga qarashli Jenevadagi bir necha million dollarlik villada o'tkazdi. Misr bosh vaziri musulmonlar birodarligi tashkilotini terrorchi guruh deya e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga daxldor yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Muloqotimizni davom ettiradigan mavzu ham yana O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va unga yaqin odamlardan biri ko'riladigan shaxs taqdiri bilan bog'liq. 40 kundan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli reabilitatsiya markazida ushlab turilgan Gretsiya fuqarosi Yanis Galanosning vataniga qaytarilishi haqida xabar tarqaldi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati e'lon qildi. Gretsiya fuqarosi bo'lgan va bir muddat O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan yaqin hamkorlikda bo'lgan Yanis Galanos shu yilning 13-noyabr kuni Toshkent markazida qurolli shaxslar tomonidan ushlab ketilgan edi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan xabarnomada Yanis Galanos muddati o'tib ketgan pasport bilan O'zbekistonda yurgani, shu sababli qo'lga olingani aytiladi. Xabarnomadan ma'lum bo'lishicha, Toshkentda tug'ilgan 31 yoshli Yanis Galanos 2009 yili O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, Gretsiya fuqaroligini qabul qilgan. Vazirlik bayonotini o'lgidek kulguli va savodsizlarcha deb baholagan Gulnora Karimova bugun Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida Yanis Galanosga tegishli pasport va undagi mamlakatga kirish-chiqish muhrlari suratini chop qilgan va yangi ichki ishlar vaziri o'z ishini qanday qilib MXX oldidagi zaiflikdan boshlashi mumkin deya kinoya qilgan. O'tgan oy oxirida Karimova o'z Twitter sahifasida Yanis Galanos qiynoqqa tutilganini iddao qilgandi. Yanis Galanosni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Qanday dahshat, bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik, deya tweetlagandi Karimova. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari 4-dekabr kuni Toshkentdagi reabilitatsiya markazida Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos bilan uchrashtirilgan. Uchrashuvda Galanos o'zining qiynoqqa tutilganini rad etgandi. Shundan so'ng Turkiyaning Hurriyat gazetasiga intervyu bergan Gulnora Karimova buning bir o'yin ekaniga ishora qilib, bu ishlarning uyushtirilishida hozirda Parijda istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevani ayblab chiqqandi. Karimovaning bu gaplari tuhmat ekanini, agar uzr so'ramasa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sudga berishini ta'kidlagan huquq faoli, bu mojarolarga qaramay Karimov rejimi tomonidan haq-huquqlari toptalayotgan Yanis Galanos himoyasiga chiqishini bildirgandi. Shu maqsadda Galanos oilasi bilan muloqotga kirishgan Mo'tabar Tojiboyeva kecha ular bilan gaplashgani va ulardan Yanisga oid bir qancha hujjatlarni olganini aytadi.
Ularni aytish bo'yicha Yanis Galanosni masalasi bo'yicha O'zbekiston hukumatini shu tarqatgan bayonoti noto'g'ri, uni pasportlar nusxalarini ham jo'natishdi va u pasport kopiyalarida uni shu mamlakatga kirib chiqqanligini isbotlovchi muhrlar, pechatlar ko'rinib turibdi,
deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Tojiboyevaga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari iddao qilayotgandek, Yanis Galanos O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 225-moddasida ko'zda tutilgan O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzish kabi qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan taqdirda ham unga eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarima solinishi yoki O'zbekistondan tashqariga chiqarib yuborilishi lozim edi.
Endi Yanis Galanos aynan 13-noyabr kuni hibsga olingan ekan, buni qo'shtirma ichida shaxsini tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'lishmagan deb hisoblaydigan bo'lsak, 4-dekabr kuni huquq himoyachilari Vasilyanova va Abdurahmon Tashanovlar Yanis Galanos bilan o'sha reabilitatsiya markazida uchrashganlar va u bilan suhbat o'tkazib, hattoki videolavhani internetga ham joylaganlar. Bundan ko'rinib turibdiki, Yanis Galanosni kim ekanligini O'zbekiston hukumati vakillari oldin 13-noyabrdan 4-dekabrgacha bilishmagan bo'lsa ham 4-dekabr kuni bilishgan. Ya'ni bu yerda Yanis Galanosni aynan O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalarini buzganligi haqidagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan uni 40 kun hibsda saqlash umuman qonunga zid edi. Buni yoki shtraf qilish kerakmi yoki mamlakatdan chiqarib yuborilish kerakmi?
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. O't yuraklar klubi rahbari Tojiboyeva Yanis Galanisga oid o'z tasarrufidagi hujjatlarni shu bugunoq maxsus pochta orqali Gretsiya Tashqi ishlar vazirligiga yo'llashini qo'shimcha qildi. Bu orada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 16 dekabr kuni Gretsiya ham dohil bo'lgan Yevropa ittifoqi a'zosi Italiya rasmiylaridan kelib tushgan nota asosida Yanis Galanis Toshkentda italyan diplomatlar bilan uchrashtirilgan. Hozirgi paytda Italiya elchixonasi tomonidan Galanisni vataniga qaytarish uchun hujjatlarni oshig'ich rasmiylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda, deyiladi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan 23 dekabr oqshomida tarqatilgan xabarnomada. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga buraman. O'sh viloyatining Novqat tumanida yashovchi etnik o'zbek Karimjon Hasanov o'zini ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solgan militsiya xodimlariga nisbatan jazo ko'rilmayotganidan arzlanmoqda. Karimjon Hasanov qiynoq tufayli og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Hasanovning aytishicha, militsiya bo'limida uning boshiga yelim xalta kiydirishib, nafas yo'llarini yopishgan, tomonlariga to'qmoq bilan urib kaltaklashgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Ayni paytda O'sh viloyati Novqat tuman kasalxonasida davolanayotgan Karimjon Hasanov 38 yoshda. Uning aytishicha 9 dekabr kuni Novqatlik 3 militsiya xodimi uni bildirilgan ayblovga iqror qildirish uchun qiynoqqa solgan. Hasanovning qo'lga olinishiga uning tanishlari bilan janjallashib qolgani sabab bo'lgan. Hasanov yaqin do'stlaridan birining kelin oyisi boshqa erkaklar bilan yurgani haqidagi mish-mishlarni eshitib qolgan va bu gapni do'stiga yetkizgan. Shundan so'ng do'stining kelin oyisi uni tuhmat qilganlikda militsiyaga ariza yozgan. Husanovni mana shu arizaga asosan militsiyaga olib ketishgan. Karimjon Hasanov militsiyada uni qiynoqqa solganlar jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari ekanini aytdi. Dedi Karimjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, militsiya bo'limida uning boshiga yelim xalta kiydirishib, nafas yo'llarini yopishgan, tomonlariga to'qmoq bilan urishgan va kaltaklashgan. Karimjon o'zini qiynoqqa solgan militsiya xodimlarining ismlarini eslab qolganini aytdi.
Shotto Abi Alon degan asosiy ikkinchi shu
dedi jabrlanuvchi. Hozir Karimjon Hasanov tuman kasalxonasida davolanmoqda. Kasalxonaning travmatologiya bo'limi boshlig'i doktor Ali Ziyaddinovning aytishicha, Hasanovning 8-chi qovurg'asi singan va miyasi chayqalgan. Qiynoqlarga solingan Karimjon militsionerlar ustidan arzlanib viloyat prokuraturasiga va bosh prokuraturaga shikoyat kiritgan. Uning aytishicha, shundan so'ng uni qiynoqqa solgan militsiya xodimlari kasalxonaga kelgan va yarash bitimi tuzishni taklif qilgan, biroq Hasanov bunga rozi bo'lgan emas. Shunga qaramay militsiya xodimlariga nisbatan shu kungacha hech qanday jazo choralari qo'llanilmagan. Novqat tuman militsiya bo'limi boshlig'i Murad Boronov Hasanovning qiynoq to'g'risidagi iddaolarini asossiz deb atab o'z xodimlarini himoya qildi.
Hozir prokuratura tekshirib o'tadi. Karimjonning ismidan arzlangan O'rinboyeva o'g'ilay degan bor-da.
Bu ish hozir prokuraturada tekshirilmoqda. Hasanovning ustidan O'g'iloy O'rinboyeva degan ayol ariza yozgan. Uni qo'lga olib militsiya bo'limiga olib kelishganida uni bu yerda ayolning otasi qattiq kaltaklab qo'yibdi. Militsiya xodimlari Karimjondan pora olgani haqida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Karimjonni so'roq qilgan militsiya xodimlari bugungi kunda ishini davom ettirayapti, dedi Murad Boronov. Mazkur ishni o'rgangan Bishkekdagi qilimshami huquq himoyasi tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova esa Novqatlik militsionerlar 18 dekabrda Karimjonning uyiga borib, agar u arizasini qaytarib olmasa, uyini yoqib yuborish bilan tahdid qilganini aytdi.
Shu
маалыматты 16 күнү бергенбиз. Мына 16-сынан бери эч нерсе болбой келеаткандан 18 күнү уже
биз туман ички иштер бөлүмүнө кыйноо хакында 16 декабрда хабар берген эдик. Бирок ички иштер рахбарлары чара көрмөгөнү сабабы бул жинаяттын ордунан экинчи жинаят содир этилмокта. Хасановдун айыл азаларын коркутуш, унун үйүн якып жибориш менен тахдид кылыш катта жинаят деди Азиза Абдрасулова. Каримжон Хасанов 2006-жылда Россия фукаролугун кабыл кылган экен. Айны пайтта у бу маселеде Россиянын Кыргызстандагы элчиханасына хам шикаят аризасы кириткен. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Rossiyadan olingan yangilik tafsilotiga ko'chadi. 2014-yilning 26-yanvarida Moskva shahar markazida Rossiya musulmonlari ommaviy norozilik namoyishi o'tkazishga hozirlanmoqdalar. 1 millionga yaqin odam ishtirok etishi aytilayotgan mazkur tadbirda Rossiya musulmonlari o'zlariga qarshi olib borilayotgan bosim va nohaqliklarga chek qo'yish talabini o'rtaga qo'ymoqchilar. Islomofobiyaga qarshi mitingda Markaziy Osiyolik musulmon jamoalarining ham ishtirok etishlari kutilmoqda.
Maktablarda hijob kiyishning taqiq ostiga olinishi, Rossiya shaharlarida masjidlar qurilishiga turli to'siqlar qo'yilishi, musulmon jamoalari va faollarga qarshi Rossiya huquq-tartibot idoralari olib borayotgan g'ayriqonuniy amaliyotlar, islomofobiya, kavkazofobiya, ksenofobiyaning keng quloch yoyayotgani, yanvar oxirlariga mo'ljallanayotgan Rossiya musulmonlar norozilik aksiyasi mana shu nohaqlik va bosimlarga qarshi qaratilgani aytilmoqda. Tadbir tashabbuschilaridan biri Kavkaz xalqlari Rossiya kongressi faoli Abakar Abakarov ozodlik savollariga javob berar ekan, norozilik namoyishida Rossiyada faoliyat yuritayotgan Markaziy Osiyo jamoatchilik tashkilotlari ham ishtirok etishini bildirdi. Umuman olganda bu ksenofobiya ko'rinishlariga qarshi miting. Devosta tadbirdan oldin biz o'z talablarimizni batafsil tushuntirib ko'ramiz. Asosiy maqsadimiz bu tadbirga hokimiyat bilan apoq-chapoq bo'lmagan va haqiqatan turli inson haqlari muammolari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni jamlashdir. Jumladan tadbirda ishtirok etish niyatini allaqachon Tojik yoshlar ittifoqi, Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati, Ozodlik tatari yoshlari ittifoqi, Ozarbayjon jamoalari, Dog'istonning Adolat ittifoqi kabi uyushmalar bildirdi, dedi miting tashkilotchisi janob Abakarov. Miting tashabbuskorlaridan biri Facebookdagi sahifasida shuningdek Rossiyada millatlararo nizo va diniy adovatni kuchaytiruvchi dasturlar va maqolalar uchun 1-kanal, Rossiya 2, NTV va Komsomolskaya pravda kabi axborot vositalarini javobgarlikka tortish talabi qo'yilishini ham ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Abakar Abakarov Moskvaning Manejna maydonida o'tkaziladigan namoyishda 1 millionga yaqin odam ishtirok etishi kutilayotgani, unga hatto rus millatchilari tashkilotlari taklif etilganini aytadi.
Выясняется, что в принципе у нас у всех проблемы одни. Вот и претензии мы предъявляем к чиновникам, к власти, а мы считаем, что если это мы сделаем.
Аныкланышча бизнинг муаммаларымыз хам бир экен. Bizning birinchi navbatda amaldor hukumat vakillari ustidan arzimiz bor. Shu sababli bu faqat Kavkaz xalqlari norozilik aksiyasi emas. Mitingda biz ommaviy axborot vositalari orqali murojaat qilish imkoniyatidan mahrum etilgan qatlamlarga so'z bermoqchimiz, dedi Abakar Abakarov. Kavkaz xalqlari uyushmasi jamoatchilik faoli musulmonlarning millionlar marshiga butun Rossiya musulmonlari jamoalari taklif etilganini aytdi. Biroq Kavkaz xalqlari Rossiya kongressining Moskvadagi markaziy idorasida ozodlik so'roviga Rossiyada qishki olimpiya o'yinlari o'tkazilish munosabati bilan tashkilot rasman bu mitingda ishtirok etmasligini ma'lum qilishdi.
Prezidium rassmotrel inisiativu Abakar 10 dekabrya i prinyal reshenie RKNK ne budet ni sechas.
Kongress prezidiumi Abakarov tashabbusini 10 dekabr kuni o'z yig'ilishida ko'rib chiqdi va Kavkaz xalqlari kongressi hozir ham olimpiada davomida ham biror ommaviy yurishlarni o'tkazmas likka kelishdi. Qolaversa oxirgi paytlarda prezident hukumat bu masalada jiddiy bayonotlarni berdi va biz musulmonlar bilan bog'liq vaziyat ijobiy hal bo'lishini kutib qolamiz, dedi yanvarga rejalashtirilayotgan musulmonlar namoyishi Abakarovning shaxsiy tashabbusi ekanini ozodlikka aytgan kongress rasmiysi Asya Israilova. Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev musulmonlar marshida ishtirok etish taklifini qabul qilgani sabablarini bunday tushuntiradi.
Bu bor haqiqatdan Rossiyada oxirgi yillar davomida butun Kavkaz xalqlari, umuman Tatariston, Boshqirdistonda bo'layotgan huquqbuzarliklarga qarshi xalq o'zini noroziligini aytishi uchun mitinglar tashkil qilmoqchi musulmonlar. Yoki bu faqat musulmonlar emas, umuman hammani taklif qilinadi, lekin musulmonlar buni boshqosh. Matbuot konferensiyasi qatnashishganimiz sabablaridan biri haqiqatdan Rossiya jamoatchiligida migrantlarga qarshi, boshqa millatlarga qarshi, musulmonlarga qarshi bo'layotgan bosqinlar darajasi ancha joyga yetib bordi,
dedi memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Kreml yonginasidagi Manejnaya maydonidagi musulmonlar namoyish tashkilotchilari bu kabi norozilik aksiyasi joriy yilning 29-noyabrida Maxachqala shahrida ham o'tkazilganini qo'shimcha qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya musulmonlari o'zlariga nisbatan adolatsizlikka norozilik bildirish maqsadida yanvar oyida keng ko'lamli namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda. Endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Misrda musulmonlar birodarligi harakati terrorchi tashkilot deb e'lon qilindi. Buni bosh vazir Hazim Beblaviy matbuot kotibi poytaxt Qohiradan shimolda joylashgan Mansura shahrida politsiya idorasi yonida bomba o'rnatilgan avtomobil portlaganidan bir necha soat o'tib bayon qildi.
Misr poytaxti Qohiradan 120 km shimol tomonda joylashgan Mansura shahrida 24 dekabr kuni amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 14 odam o'lgani, 100 ortiq odam jarohat olgani va bino qulagani xabar qilindi. Ayni paytda musulmonlar birodarligi seshanba kungi hujumni keskin qoraladi. Misr bosh vaziri matbuot kotibi hujum uchun mas'uliyatni musulmonlar birodarligi tashkiloti zimmasiga yukladi. Bir kun oldin Ansar Bayt al-Maqdis nomli guruh Misr xavfsizlik kuchlarini mamlakat harbiylari qo'llab-quvvatlagan dunyoviy muvaqqat hukumatga bo'ysunayotganlik uchun ularni kofirlar deb atagan edi. Mansurada amalga oshirilgan portlash joyini borib ko'rgandan keyin Misr televideniyasi orqali chiqish qilgan ichki ishlar vaziri Muhammad Ibrohim musulmonlar birodarligi tashkilotiga ishora qilib, xavfsizlik kuchlari Misrdagi barqarorlikka putur yetkazishga urinayotgan qora terrorchi kuchlarni adolatli sud oldiga olib kelishini ta'kidladi.
يمكن امبارح لسه ظابطين اربع عناصر معترفين ببعض الحوادث وهم عارفين الاضطرابات الامنيه اللي متوجهت ليهم
biz kechagina 4 faolni qo'lga oldik va ular shunday voqealarga aloqador ekanini tan olishdi. Biz ularga qarshi choralar ko'rayotganimizni yaxshi bilishadi. Bu voqealarning hammasi konstitutsiya bo'yicha 2014-yil yanvar oyiga belgilangan referendum arafasida xalqni chalg'itish va terror qilishga qaratilgan urinishdir. Men xalqni ishontirib aytmoqchimanki, biz saylov markazlari xavfsizligini yuqori darajada ta'minlash bo'yicha armiya qurolli kuchlari bilan hamkorlikda reja ishlab chiqqanmiz, deya bayon qildi Ichki ishlar vaziri. Misrda xalq saylovi orqali hokimiyat tepasiga kelgan Muhammad Mursi joriy yilning iyul oyida harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng xavfsizlik kuchlariga uyushtirilgan bir necha yirik hujumlar uchun musulmonlar birodarligi tashkiloti ayblanib kelmoqda. Mansura shahrida yashovchi Shayma ismli fuqaro seshanba kungi hujum uchun musulmonlar birodarligini aybladi. Shayma tashkilotni mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar sodir etishni to'xtatishga chaqirdi. Qotillik, qo'poruvchilik, odamlar hayotini barbod qilish, bularning hammasi xudoga qarshi ishlar. Taksi haydovchisi musulmonlar birodarligi tomonidan o'ldirilgani iddao qilinganiga bir hafta ham bo'lgani yo'q. Hamma tushkunlikda, hech kim uxlay olmayapti. Biz faqat xavfsizlik ta'minlanishini xohlaymiz. Bularning hammasi xudoga qarshi ishlar. Bu islom emas, bu adolatdan emas, deya hayqirdi Mansurada yashovchi Shayma ismli fuqaro.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat endi mavzularini siz belgilaydigan oddiy o'zbekistonliklar belgilaydigan erkin mikrofonga. 24 dekabr kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar orasida Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi 67 maktabda 3 farzandi tahsil olayotgan ota ham bo'ldi. Bu otaning ozodlikka murojaat qilishining bosh sababi O'zbekiston, xususan ana shu 67-chi maktabdagi ta'lim vaziyati va bu vaziyatdan tug'ilgan xavotirlar bo'ldi.
Masalan, 67-chi maktabda farzal yo'q, o'quv qurollari umuman yo'q, oliy ma'lumotli o'qituvchi yo'q, diplomi yo'q o'quvchi ta'lim sotib yuribdi. Masalan, olamlik o'qituvchiga texnikumni aytgan onatilari yotdan o'tib yuribdi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari esa rus tili fanlarini o'qitib yuribdi. Ingliz tili fani qur'on olib o'tadi. Umuman ko'zi o'tmaydi.
Siz o'qituvchimisiz yo ota-onamisiz? Bu maktabga nima aloqangiz bor o'zingizni?
Men fanlarni o'qiydi maktabda.
Xo'p, shu maktabdagi shu ahvol haqida o'sha ta'lim boshqarmasi, ta'lim bo'limi, xalq ta'limi bo'limi bor-ku, biror marta gaplashganmisizlar direktor bilan?
Ularni hammasiga murojaat qilib bo'ldik.
Nima deyishyapti?
Birontasi qolmaydi. Masalan, olaylik, viloyat xalq ta'lim bo'limi To'rasoy deb bor. Qashqadaryo viloyati To'rasoy deb. Shunga bir necha marta murojaat qildik.
Ota-onalar nomidan murojaat qilyapsizlarmi sizlar yo bitta o'zingiz murojaat qilyapsizmi?
Ota-onalar nomidan.
Maktabda nechta o'quvchi bor, nechta o'quvchi bor?
32 ta o'qituvchi bor. Bironta oliy ma'lumotli emas. Umuman o'quvchilarni savodsiz.
O'qituvchilar qayerga ketgan oliy ma'lumotli o'qituvchilar? Ular hammasi Rossiyaga mardikorlikka ketganmi?
Oliy ma'lumotli hammasi mardikorlikka ketgan. Rossiyani bilmadim, bizlarga Qozog'istonga ketyapti. Dars bo'lmaydi. Yosh o'quvchilar dars o'tyapti. Diplom yo'q ularga, birontasiga. Masalan, o'zbek tili, ona tilimizni o'quvchilar so'z turkumlari degan ma'noga tushunmaydi. So'z turkumlari nimaligini bilmaydi. Bironta qoida bilmaydi. Gap bilan so'zning farqini bilmaydi. Hammasi bir. Matematikada oddiy 7-chi o'quvchi kompyuter jazoini bilmaydi.
Endi masalani yechimini nimada ko'rasiz? Masalani qanday hal qilish mumkin deb o'ylaysiz? Bu faqat sizlarni maktabdagi ahvolmi yoki umumiyatli o'zi ta'lim tizimimiz shunaqa inqirozdami?
Faqat bizni maktab emas.
Xo'p, bunda yechim nimada? Yechim nimada?
Yechim, masalan, olaylik, mana shu 67-chi maktab direktori pensiyaga chiqqan, nafaqaga. 3 yil bo'ldi nafaqaga chiqqaniga, 63 yoshga oldiru. Lekin maktabdan ketmaydi. Shuning o'rniga biron kimsa izlanish bo'lar. Boshqa davlatlardan so'rasa yordam. Endi bu bolalar bizni kelajagimiz-ku. Ko'paytirish jadvalini bilmasdan turib ular maktabni tugatadi. Sholonnomani qo'liga beramiz. Lekin keyin nima bo'ladi ular? Kelajagini o'ylash kerak.
Mana siz o'sha maktabda bolalar o'qiyotgan
mana shu
ota sifatida nimani so'raysiz?
Birinchi navbatda aytib ko'rasangizmi? Ko'rasangizda masalan kelib so'rasangiz, viloyat xalq ta'lim bo'limida shu maktab qayerda joylashgan desangiz bilmaydi.
Yuqori mutasaddilardan nima bo'lishini xohlaysiz? Maktabingizda qanaqa o'zgarish bo'lishini xohlaysiz?
Maktab birinchi navbatda direktorni almashtirib, bir yosh o'qituvchini qo'ysa, u bo'lsa talab qilsa, izlanish qilsa, izlanish kerak. Qul muammo masalan, indamay turgan bilan masalan o'qituvchini birov madmana tugatib olib kelib bermaydi-ku. Qidirsin, institutlar bilan shartni qo'yib, o'sha yerni masalan har yili nechta o'quvchi ishini tugatayapti talaba. Shulardan bo'lib bersin bizlarga. Cho'l zonasiga bizlar aybdormi, qurib olamiz, mol boqamiz. Bizlar ham bolalarimiz masalan Abdulla Tangri suhollari palvonlaridan bir televizordan chiqishni xohlaymiz. Yo bo'lmasa mana futbolga qanday shuni xohlaymiz. Birinchi bo'lsa birorta sport zal ochib bersin. Sportdan gaz bor, zavod. Shu bitta sportdan zal qurib bera olmaydimi? Kim zavod bor bizlarga? Katta-katta zavodlar. Shular bitta otaliqqa olib sport bitta sport zal qurib bera olmaydimi? Kompyuterni bolalar tanimaydi, ishonasizmi? Faqatgina televizordan ko'rgan ular. Informatika darsi bor. Shularni bir qo'yib, bir joyga olib qo'ygan, bir yordam bering. Shu bizlarni so'zimizni bir qarimizga yetkazing.
Ozodlikning erkin mikrofoniga G'uzordagi 67-chi maktabdagi vaziyat misolida ta'lim tizimasidagi inqirozdan bong urgan 3 farzandning otasi edi. 24 dekabr kuni ozodlikka sin qoqqanlar orasida vodiylik taniqli kuzatuvchi Rasuljon Abdumajidov ham bo'ldi. U kishi o'zbek dindorlarining sudxo'rlik haqida, plastik kartochkalar haqidagi so'nggi bayonotlariga munosabat bildirdi.
Hozir bizni O'zbekiston dindorlari ham haligi siyosatga juda bog'lanib qolgan. Bir, ikkinchidan u plastik kartochkani sudxo'rlik emas, ana ko'chada boshqada plastik kartochka
aynısı online kışlaklar rayonlarda rasva buluyordu da o bilmezse drop vermeydi o pulga. Şunun için 20% çıkıyordu az. Rast faiz bölgenlendirdi. Skor bulardı. Kur'an'da o mesleğinde tarihinde var. 300% çıkıyordu. Bu aleyhine Muhammed diye bu skorluk boma çekeyen dedi. Birinci skorluğu da karalanan Yusuf Hristos bulardı. Skorga etdi. Şimdi de bu dünyada taş çeyneysen dedi. O tarihinde var havasıda. Lekin mana o Kur'an'da tercüme edilir, mana o özümüzde dindarlar, başka oca kavrumpir ünlü dindarlar bunlar, hamaşı. Maskece çapadı, pul yığadı, nime, hani ki, mağlup okudum, pul taşı, maşından, pul işleştiğim başkanı bilmiydi. Şunun için siyasetten korkadı bunlar, devletten korkadı.
Plastik kartışkanı uzayam, su torlik ekradı mı?
Canı şimdi de iyi mesela. Plastik kartışkanı vardı kır mıydı? Bu Avrupa bütün mamlaka kredit kartışkanıydı. Şimdi bizde plastik kartışkanı oldu. O aylığında plastik kartışkanı ötküz yaptı. Pensiyanı ötküz yaptı. Mecbur arıza dönemi yok mu ötküz falı yaptı. Şimdi bunu kaytarıp alışta hani ki özünü işleyen pulunu agende. Proşem bilen agenden giden storluk bulmayı neler olaydı? Din devlet erbabları ya ki devletke patkalınçılık kımaslık gerek. Yani lagen bardarlık. Çünkü konkret Kur'an bulan, Kur'an'dan yapıradırken olsa aynen neme bilgenli yapırış gerek.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan erkin mulohazalar edi. Marhamat, siz ham erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga murojaat qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi bor. Hali to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.